Rusia është kërcënuar me sulme terroriste nga militantët e shtetit islamik dhe ata të frontit Al-Nusra. Këtë javë autoritetet ruse kanë thënë se kanë parandaluar një sulm të madh në Moskë, i cili është planifikuar nga shtetas rus të trajnuar në kampe të luftarake të Sirisë. Dëgjojmë për holsi të tjera kronikën që pason. Edhe grupi militant i shtetit islamik edhe fronti Al-Nusra, degja Al-Kaides, kanë bërë thirrje këtë javë për sulme kundër Rusisë, e cila vazhdon fushatën e bombardimeve në Siri, edhe pse jo kundër caqeve të shtetit islamik. Grupi ekstremist ka thyer heshtjen më 13 tetor me një audio mesazh që bën thirrje për xhihad kundër Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Fjalimi 40 minutësh i zëdhënësit të shtetit islamik Abu Muhammed al-Adnani apelon të të rinjt islamik që të ndezin gjihad apo luftë të shenjtë kundër rusëve dhe amerikanëve. Rusia do të mposhtet, ka thënë al-Adnani. Mesazhi i tij duke të jetë deklarimi i parë zyrtari shtetit islamik i cili i referohet Rusisë, prej se kjo e fundit ka nisur fushatën e bombardimeve në Siri më 30 shtator. Heshtja shtetit islamik nuk është e çuditshme, marë parasysh se sulmet ajrore ruse kanë goditur kryesisht rivalet e grupit ekstremist, frontin Al-Nusra dhe ushtrinë lirë siriane, grup ky i rebeleve të moderuar që mbër shtetet nga perëndimi. Në fakt, prej se kanë nisur sulmet ruse, shteti islamik ka bërë avancime kundrejt rebeleve sirian në provincën Alepo. Por a është rastësishme që al-Adnani ka kërcënuar Rusin vetëm një ditë pasi rivali i tij, lideri i frontit al-Nusra, Abu Muhammed al-Jolani, u ka bërë thirrje militantëve në Kaukazin Verior që të sulmojnë civilët dhe ushtarët rusë në përgjigje të sulmeve ajrore të Moskës. Nëse ushtria ruse vret njerëz të Sirisë, atëherë vrisni njerëzit e saj. Nëse ata vrasin ushtarët tan, ju vrisni ushtarët e tyre, ka thënë al-Jolani. Në Moskë nuk ka pasur sulme qysh në janar të vitit 2011, kur një sulmues vetvrasës ka vrarë 37 veta në aeroportin ndërkombëtar Domodedovo. Por autoritetet ruse kanë thënë më 12 tetor se kanë parandaluar një sulm të madh terrorist në kryeqytet. Shërbimi Federal i Sigurisë ka thënë se të përfshirët në komplot të gjithë shtetas rusë kanë bërë trajnime luftarake në Siri. Mediat ruse kanë raportuar se gjykata ka dërguar në paraburgim deri në dhjetor 3 të dyshuar. Qëllimi sulmeve të planifikuara ka qenë të jepet fund pjesëmarrjes së forcave ruse në operacione kundër shtetit islamik në Siri, kanë thënë hetuesit. Por sipas raporteve, organizatori i dyshuar i sulmeve ka qenë një militant nga Kabardino-Balkaria, që policia ka kërkuar për më shumë se një dekadë, duke sugjeruar se ky individ nuk ka gjasa të ketë qenë në Siri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka shtyrë për 48 orë revitalizimin e urës në Mitrovicë dhe hapësirës për rreth saj. Ka qenë paraqarë që heqja e barikadës mbi urën e lumit Ibër të nisë sot. Në njoftimin e zyrës së përfaqësuesit special të BE-s në Prishtinë thuhet se shtyrja është bërë për t'u dhënë kohë shtesë të gjitha palëve për arritjen e një zgjidhjeje të pranueshme. Kjo shtyrje e shkurtër duhet të mundësoj për mbylljen e diskutimeve rreth memorandumit të mirëkuptimit mbi kufit komunal në mes të komunave Mitrovica Veriore dhe Mitrovica Jugore, thuhet në njoftim. Legjionet e Gjerman kanë miratuar një sër masash sot për të trajtuar krizën me migrant. Masat përfshin për shpejtim në procedurave të azilit dhe deportimit, ndihmë për ndërtimin e strehimoreve dhe uljen e stimujve me të holla për migrantët ekonomik. Gjermania pret mbi 800.000 migrant këtë vit. Me legjislacionin e ri, Berlini synon të përballojë më mirë numrin e papar të të arriturve të rinj, si dhe të frenojë fluksin. Paketa po ashtu përfshin zgjerimin e listës së vendeve të sigurta, që do të thotë se qytetarët e tyre nuk kanë shanse për azil. Lista, e cila deri më tash ka përfshirë Serbinë, Maqedoninë dhe Bosnjën, do të përfshijë edhe Kosovën, Shqipërinë dhe Malin e Zi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë të ditur se një forcë prej 9800 ushtarësh amerikan në Afganistan do të mbetet atje deri në fund të vitit 2016. dhe se nuk do të tërhiqet gradualisht ashtu siç ka qenë para parë më herët. Duke folur në shtëpinë e Bardh, Obama ka thënë se misioni i forcave amerikane nuk do të ndryshojë dhe se ato do të vazhdojnë të trajnojnë forcat afgane të sigurisë dhe të mbështesin operacionet kundër terrorizmit në Afganistan. Obama ka thënë se SBA-ja do të vazhdojë të mbajë 5500 trupa në Afganistan edhe pas janarit të 2017. Ai ka thënë se misioni i tyre po ashtu do të mbetet i njëjtë, pra trajnimi i trupave afgane. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se mirëpret vendimin e presidentit Obama. Ukraina ka fituar ulse jo të përhershme në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Katër vende të tjera, Egjipti, Japonia, Senegali dhe Uruguay, po ashtu janë zgjedhur anëtar të përkohshëm të Këshillit të Sigurimit për vitin 2016 dhe 2017. Zyrtarët në Kiev janë zotuar se do të çohen kundër fuqisë së vetës të Rusisë, e cila sipas Ukrainës po zhvillon luftën në lindje të territorit të saj. Mandati dyvjeçar për 5 vendet nis më 1 janar. Ato do të zëvendësojnë 5 anëtarët e përkohshëm në largim: Lituaninë, Kilin, Jordanin, Çadin dhe Nigerin. Oscar Pistorius do të lirohet me kusht më 28 orë. Ky vendim vjen rreth një vit pasi atleti olimpik është dënuar me 5 vjet burgim për vrasje në së dashurës së tij Riva Steenkamp. Departamenti i Shërbimeve Korrektuese në Afrikën e Jugut ka thënë sot se Pistorius do të vendoset në arrest shtëpiak nga data 28 orë. Pistorius ndodhet në burg në Pretoria. Sipas ligjit të Afrikës së Jugut, një i dënuar me 5 ose më pak vjet burgim mund të lirohet me kusht pasi shërben 1/6 e dënimit. Ushtruesi i detyrës i presidentit të Federatës Botërore të Futbollit Issa Hayatou ka arritur në Zyri për të filluar punën në krye të FIFA-s. FIFA ka për të ditur se Hayatou ka takuar stafin dhe ushtruesin e detyrës së sekretarit të përgjithshëm Markus Katner. Hayatou ka marrë detyrën pasi javën e kaluar presidenti FIFA Sepp Blatter është suspenduar për 90 ditë nga Komiteti i Etikës i FIFA-s. Autoritetet zvicerane kanë nisur hetime penale kundër Blatterit për menaxhim jo të duhur financiar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na ndiqni po ashtu edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu të ndërruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru të qofshim.